Då ska vi be igen. Dra mig, o Jesus, in i din famn, in till ditt hjärte i glädje och sann. Du som på korset allt har fullbrakt, lär mig din kärlighets frälsande makt. Dra mig, o Jesus, dra mig skönt ej, gaver jag äger och bringe till dig. Ack, kun ett syndig hjärta är mitt. Rens det, o Jesus, och gör det till ditt. Amen. Idag så ska vi ta för oss två vers ifrån Matteus 7 igen. Det är vers 13 och 14. Gå in genom den trange port, för vi är den port och bred är den väg som förer till förtapelsen, och många är de som går in genom den. För trang är den port och smal är den väg som förer till livet, och få är de som finner den. Det första som vi ska stanse vid, det är det glädliga i det som Jesus säger här. För han talar till oss om att gå in till livet. Han talar om en väg som förer till livet. Och med det så menar Jesus två ting. Det ena, det är ju det som vi också möter i Johannes 5. I det 24 verset. Sannelig, sannelig, säger dere, den time kommer och den är nå, då de döde ska höra Guds söns röst, och de som hörer ska leva. Ska vi se, nu läste jag fel vers. Sannelig, sannelig, säger dere, den som hörer mitt ord och tror ham som har sent mig, han har evig liv. Han kommer inte till dom, men är gått över från döden till livet. Här talar alltså Jesus om att den som är gått över från döden till livet, han har alltså fått evig liv. Och då står det det att han kommer inte till dom. Det vill alltså säga si att det väntar inte disse en dom till död och förtapelse i möte med Gud. Den dagen som vi står för Gud, så är det inte dom och död som väntar, men det är ett evigt liv. Ett evigt liv. Och det är det ena Jesus säger. Han talar om den väg som förer till livet. Så talar han om alltså det som förer till evig liv. Och det andra, det är det som vi bland annat möter i psalmernas bok, i psalm 116, vers 9. För här talar psalmisten om vad Herren har gjort för han. Vi ser ju bland annat i vers 8. För du fridde min själ från döden och mitt öje från gråt, min fot från fall. Och så säger han då, jag skall vandra för Herrens åsyn i de levandes land. Här talar han alltså om ett liv för Herrens åsyn, i hans närhet, i ett land för de levande. Och av sammanhängen så skönner vi det här att det, nu talar han om ett liv för Herrens åsyn allerede här och nu, i detta livet, inte bara i det kommande. et land for de levende. De som har blitt levende, sånn som Jesus talte om, gått over fra døden og til livet. Og dette livet for Herrens åsyn, det er jo det også Johannes taler om i 1. Johannes brev 1.3. I slutten av det verset der. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Vårt samfunn er med Faderen og med Jesus, sier han her. Og samfunn, det betyr jo det at vi er sammen med han i livet. Sammen i livet. Sammen med Faderen og med Sønnen. Og det er jo også dette samfunnet som Jesus taler om i Johannes 14. Dette livssamfunnet med Jesus. Det som er allerede her og nå. For den som har gått inn til livet. Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Her sier altså Jesus at dette samfunnet, det er et kjærlighetssamfunn. Om noen elsker meg, sier Jesus. Og dette viser seg fra vår side ved dette at vi holder hans ord. Vi holder oss til hans ord. Det er altså et samfunn med Jesus og med Faderen ved ordet. Ved det at vi holder oss til det. Leve med han i ordet. Og fra Faderens og Sønnens side, så er dette samfunnet uttrykt slik. Og vi skal komme til ham og ta bolig hos han. Det er jo sånne ord som vi aldri fatter dybden av. Men her sier altså Jesus, vi, Faderen og jeg, skal komme til han. Det er altså ikke vi som oppsøker Faderen og Sønnen. Det er ikke vi som kommer, men det er han som kommer. Vi skal komme til han. Når det gjelder dette samfunnet altså, så er det ikke vår innsats det handler om. Men det er det at han kommer. Vi kommer, sier Jesus. Og det gjør han altså fordi det er en del av dette kjærlighetssamfunnet. Vårt samfunn er med Faderen. Og han sier det, vi tar bolig hos han. Og derfor så står det også i Bibelen det at de som hører Jesus til, de er et tempel for den hellige ånd. De er en bolig for den levende Gud. Han bor i dem, sier Jesus her. Vi skal ta bolig i dem. Tenk for en høyhet. Tenk for en ære å være menneske. Å være en bolig for Faderen og Sønnen. Det er dette samfunnet. Og det er disse to tingene her som altså Jesus mener når han taler om å gå inn til livet. Livet, det evige liv. Livet som er samfunnet med Faderen og med Sønnen. Og inn til dette livet så er det en port, sier Jesus. Og da forstår vi det at når Jesus sier gå inn gjennom den trange port, så er det jo slik at han taler til dem som har funnet seg selv å være utenfor. Når Jesus sier gå inn, så er det jo nettopp talt til dem som er utenfor. Og på innsiden av denne porten så ligger det en vei, sier Jesus. Og når det er tale om vei, så er det jo tale om en vandring. Et livsløp som begynner når vi kommer inn gjennom porten, og så fortsetter det inn i evigheten. Sånn er det med denne veien som Jesus taler om her. Det er en vei som ikke tar slutt. Det er ikke sånn at den går dit, og så er det stopp. Men den går inn i evigheten, denne veien her. Og nå sier altså Jesus det at denne porten er trang, og veien er smal. Og det gir jo gjerne sånne assosiasjoner hos oss, at da må det jo være særdeles vanskelig å komme inn der. Og det må jo være tungt å komme fram på denne veien. Og det er jo noe av dette her som vi også møter noen steder, blant annet i noen sanger. Så møter vi nettopp denne her tankegangen her. For eksempel, ja, kjemp alvorlig, treng deg fram. Så da får vi liksom denne tanken at her er det virkelig vanskelig, tungt, krevende å komme igjennom og kunne gå på denne veien. Men sånn er det ikke. Hvis vi tenker i den retning om dette her, med å gå inn gjennom den trange port og gå på den smale veien, da tenker vi feil. For det er heller sånn at så lenge vi holder på med vår kamp og strid, så kommer vi aldri inn. Det er nettopp sånn. Så lenge vi kjemper alvorlig og skal trenge oss inn, så kommer vi aldri inn. Vi kan tenke på Abraham. Hvordan var det han kom inn? Ja, det leser vi om i Rombrevet kapittel 4, og vers 4 og 5. Eller vi kan lese fra 3 til 5. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Her står det jo veldig klart og tydelig. Abraham, han kom ikke inn fordi at han hadde gjerninger. Men det står at han var i den situasjonen at han ikke hadde gjerninger. Og da tenkes det jo på slike gjerninger som kan hjelpe oss, bidra til at vi kommer inn. Det hadde han ikke. Ikke en eneste en. Han var ugudelig, står det her. Han var altså på motsatt side. Han hadde bare det som er til hindring, det som er til fordømmelse, det som stenger alle porter for oss inn i Guds rike. Det hadde han. Det hadde han mye av. Han var ugudelig. Og likevel kom han inn. Hvorfor det? Jo, fordi han trodde på han som rettferdiggjør den ugudelige. Derfor kom han inn. Han trodde på han. Der lå svaret på hvordan Abraham kom inn. På samme måte er det med veien. Den smale veien. Den smale veien, den er bred nok for et hvert menneske, enhver synder, et hvert håpløst menneske, at det kan gå der. Ja, det står i Jesajas 35 om denne veien her, et veldig klart og tydelig ord i vers 8. Jesajas 35, 8. Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Her tales det om den smale veien. Og her står det altså det at denne veien, den skal være ryddet. Og det betyr jo det at det har vært en der før. Han har vært der før noen av oss går på den. Og så har han fjernet alle hindringer. Alt som står i veien, alt som vil stenge, hindre, gjør det tungt og vanskelig å komme fram. Det har han ryddet vekk. Og så har han altså laget en banet vei. En banet vei. Og det sto altså her at denne veien, den kalles den hellige vei. Det vil altså si at de som går der, de er hellige mennesker. Men de er ikke hellige i seg selv. Og det sto at ingen uren skal gå på den. Det er altså bare rene mennesker som går der. Men de er ikke rene i seg selv. De har fått sin hellighet og sin renhet på en annen måte. Den er for hans folk, står det her. Og det står det at denne veien er slik at ikke engang dårer skal fare vill. En dåre, det er jo en som ikke holder rede på noen ting. Han er ikke i stand til det. Han er tilbakestående. Og ikke engang dårer skal fare vill. Sier ordet her. Slik er det med den smale veien. Og derfor så kan vi si det at denne veien er bred nok. Så det er ingen som behøver å trenge seg frem på denne veien her. Nei, den er bred nok for en synder å gå på. Men når Jesus sier at porten er trang, så er det fordi at den porten Jesus taler om, den er bare ett sted. Og den er bare én ting. Porten, den er ferdig laget, og den er satt der av Gud. Den er ikke mange forskjellige ting. Den er ikke mange forskjellige steder. Men den er bare akkurat der hvor Gud har satt den. Og der er det en port med to stolper. Og imellom der må vi. Og kommer vi ikke imellom der, så kommer vi aldri inn. Det er det som er at denne porten er trang. Den er bare akkurat der som Gud har gjort den og satt den. Og når Jesus sier at veien er smal, så er det akkurat på samme måte. For denne veien, den er ferdig laget. Den er lagt av Gud. Og den er bare der hvor han har lagt den. Den er ikke alle andre steder, men den er bare der hvor Gud har lagt den. Nøyaktig slik som Gud har laget den, er den. Og derfor er den smal. Du finner ikke den overalt. Du finner ikke den på så mange forskjellige steder. Men du finner den bare der hvor Gud har lagt den. Og nå sier altså Jesus om denne porten, Johannes 10 og vers 9. Kapittel 10 og vers 9. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Her er altså den porten som Gud har laget. Jeg er døren, sier Jesus. Om noen går inn gjennom meg, så skal han bli frelst. Altså, det er dette gjennom meg som er den trange porten. Gjennom meg, sier Jesus. Det er der porten er, og ingen andre steder. Og det er derfor den er trang, for den er der, gjennom meg. Det finnes bare én port inn til det virkelige livet, og det er gjennom Jesus. Men gjennom Jesus så er det ikke trangt, og det ligger meg på hjertet å si det. Det er ikke trangt gjennom Jesus. Nei, fordi at i han så er alt ferdig. Striden er endt. Og skylden er betalt, leser vi i profeten Jesaja. Og derfor så er det ikke trangt. Nei, det er åpent, det er vidt åpent. Gjennom Jesus. Og på samme måte er det jo også med veien. Når Jesus taler om det i Johannes 14, så sier han jo i vers 6, Jesus sier til ham, «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Her taler altså Jesus om veien, og det vil si vandringen, livet som kristen, det vi skal vandre etter at vi har kommet igjennom porten. Så går det en vei, en vandring, og så sier han, «Jeg er veien.» Kristenlivet, det kan vi bare leve i Kristus, i Jesus og ved han. Og det er derfor Jesus sier at veien er smal. Ser du det? Jo, det er fordi at den ligger der. Det er bare i Jesus. Jeg er veien, og bare der er veien. Ingen andre sted. Og denne veien, den oppleves ikke smal for de som går på den. Det er ikke trangt hos Jesus. Nei, det er en ryddet vei, fordi at det er Jesus som er hele veien. Han er alt på denne veien. Paulus, han vitner om dette livet, denne vandringen, når han skriver i Galaterbrevet i det andre kapitlet, og fra vers 20. Det er et underlig liv, men allikevel så er det et ufattelig godt liv som Paulus taler om her. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Da sier altså Paulus det at på denne veien så er jeg satt utenfor. Jeg er korsfestet med Kristus, sier han. Så er det slutt på mitt liv, på min vandring, på mitt strev, på min innsats, på det jeg skal utrette. At jeg skal komme fram, det er det slutt på, sier Paulus, for jeg er korsfestet. Gud kunne ikke bruke meg på denne veien. Så måtte han få satt meg utenfor, og det gjorde han ved å korsfeste meg med Kristus. Og nå lever jeg likevel, sier Paulus, men det er liv. Men nå er det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det betyr altså at det var slutt på Paulus' liv, hans strev og hans tvang. Han sier om sitt liv, det er Kristus som lever i meg. Og det livet som Paulus levde nå, det var altså ikke sånn som før, drevet fram av lovens krav, heller ikke av Paulus' vilje, hans ønsker eller hans gode egenskaper. Vi får jo høre det så mange ganger at Paulus, han var nå en fantastisk mann. Men Paulus sier at sånn er det ikke. For det er en annen som står for dette livet nå. Det er Jesus. Han lever i meg. Jeg lever ikke lenger selv. Og det betyr altså at Paulus, han levde et gaveliv. Klarer vi å forstå det? Et sånt uttrykk, et gaveliv. Det var noe som ble gitt han, i stedet for at det var noe som ble krevd av han. Vi har så lett for å havne der at vi tenker på krav. Noe vi skal oppfylle. Og med en gang vi begynner å tenke sånn, ja, da blir veien trang. Da blir den tung å gå på. Da blir det strev til ingen nytte. Men så lenge det er Jesus som står for det hele, da er det ikke trangt å komme fram. Da er det et liv i frihet. Et gaveliv hvor det var Jesus som sto for alt. Jesus, han er min rettferdighet overfor Gud. Jesus, han er min rettferdighet i livet. Begge disse to tingene. Det er alt hva jeg behøver for vandringen, sier Paulus. Og slik er det med den smale veien. Det er Jesus alene. Derfor er den smal. For det er ikke du og jeg og vår prestasjon, men det er Jesus alene. Porten er Jesus, veien er han. Det sier Bibelen her. Og det er nettopp her vi har forskjellen. På den brede, den vide port og den brede vei. For det er alt mulig annet. Her er det plass for alt. Her er det plass for alle slags meninger og synspunkter og alle slags måter å forsøke på, å komme fram på, å tenke seg, å gå på, leve på, komme inn på. Her er det mange muligheter. Bare ikke dette ene, Jesus alene. Ser du der? Det er forskjellen. Det er Jesus alene som er porten og veien. Og så sier altså Jesus om dette her, om denne porten, den smale, den trange port. Han sier, få er de som finner den. Og her er vi altså ved dette, som er det alvorlige i det Jesus sier her. Det er få som finner den. Det er nok mange som tror at de har funnet den, men det er den vide port og den brede veien de har funnet. Og hvorfor det? Jo, fordi det er sånn som Jesus sier i Johannes 6,44. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Det er altså sånn at det er ingen som finner Jesus av seg selv. Det er ingen som finner porten av seg selv. Men det er bare de som blir ført dit av Faderen selv, sier Jesus her. Ingen kan komme til meg uten at Faderen drar han, altså blir ledet, ført av Faderen dit hvor vi får se porten og finner den. Og i verset etter her, så sier jo Jesus hvordan det skjer. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Hvordan drar Faderen? Jo, ved at han lærer oss, sier Jesus her. De skal alle være lært av Gud. Det handler om å høre av Faderen og lære. Det handler om å sitte på Faderens fang og høre og lære. Det handler om å ta imot av hans ord og hans tale, hans budskap til oss. For Gud drar oss til Jesus gjennom at vi hører hans lære, står det her. Og da skal vi være oppmerksom på det, at Gud han taler til oss på to måter i sitt ord. Gjennom lov og evangelium. Det betyr at loven er Gud, og det betyr at evangeliet er Gud. Begge deler. Og det er slik at skriften åpner seg for oss når vi lærer å lese den som lov og evangelium. Det er en formulering som ble gitt av våre lutherske forfedre. De sa det. Skriften åpner seg for oss når vi lærer å lese den som lov og evangelium. Da får vi altså det rette lys over Guds ord og kan lese det og forstå det på rett måte. Loven, det er Gud når han krever, anklager og dømmer oss. Evangeliet, det er Gud når han frelser, tilgir og rettferdiggjør uten et eneste krav. Og det er i begge tilfeller Gud vi har med å gjøre. Lært av Gud, hører av Faderen og lærer, sier Jesus. Hvor mange er det som på denne måten sitter seg ned med Guds ord og leser i sammenheng i Bibelen for å sitte på Guds fang og lære? Eller for å bruke et annet bilde, hvor mange er det som setter seg ved Jesu føtter og lytter til hans ord, slik som Maria? For det er på den måten at Gud drar oss. Og det er jo derfor det er så få som finner denne trange porten. For det er så få som sitter og lar seg lære av Gud. Som jeg sa, det er både lov og evangelium. Leser du Bibelen i sammenheng, så møter du hele tiden Gud i lov og evangelium. Og så blir vi lært av han gjennom dette. Lov og evangelium. Vi kan først ta dette med det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Skal vi da få en rett innsikt i hva Gud krever av oss i dette budet, så må vi lese Skriften, for gjennom den får vi det rette, den rette forståelse, den rette undervisning i hva dette betyr, hva Gud vil, hva godt han vil vi skal gjøre, og hva ondt han forbyr oss å gjøre. Jeg kommer stadig tilbake til det som Luther skrev til sin venn. Nå har jeg sittet i flere uker og sett på det første bud, sier han. Tenk, det gjorde altså Luther. Han satt altså og var opptatt av én ting i flere uker, nemlig å se i Skriften hva Gud sier til oss, hvordan han forklarer, opplyser om det første bud i Bibelen. Og hva førte det til? Var det sånn at Luther, han fikk ny kraft og vilje til å leve rett som en kristen? At nå fikk han endelig se det, så nå visste han hva han skulle gjøre, og så satte han i gang? Nei, Luther sier det sånn. Jeg har sett at mine synder mot dette bud alene er nok til å sende meg i helvete. Det førte det til. Luther fikk altså en dyp og sann erkjennelse av sine synder mot dette budet. Og han så gjennom det at han var et fortapt menneske. Det førte det til. Altså gjennom dette så ble han ført nedover, Luther. En erkjennelse som førte han nedover i mørket, i fortapelse. Det førte det til. Og det er på denne måten at Faderen drar oss til Jesus. Det er på den måten at Faderen fører oss dit hvor han kan vise oss porten. På den måten. I vår tid så er det sånn at man tenker som så om Gud, at et møte med Gud, det fører meg alltid oppover. Det er noe som løfter meg. Det er noe som gir meg en god opplevelse, en god følelse, en herlig opplevelse. Det er så forferdelig mye av det i vår tid. Det er halleluja fra det begynner til det slutter. Hele veien så er det ikke annet enn dette. Fordi Gud, han løfter meg alltid. Men det er ikke sant. Det er ikke sånn Gud er. Og hvis man har møtt en sånn Gud, da har man møtt en avgud, og ikke han som er i Bibelen, han som har åpenbart seg for oss der. Det står om Gud i 1. Samuels bok, kapittel 2, og vers 6 og 7. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han nedtrykker, og han opphøyer. Slik er Gud. Gud har en dobbelt gjerning som han utfører med oss. Og der hvor dette skjer, der er Gud. Der hvor det skjer at jeg blir ført ned, jeg blir døda, jeg blir slått til jorda. Jeg opplever at alle porter er stengt for meg inn til Gud. Han lukker igjen alle porter. Gjennom sin gjerning, gjennom loven. Og dette er en sykdom i vår tid. Og i denne sammenheng så har jo musikken en veldig sentral rolle. Fordi at gjennom musikk så skaper man en følelse av oppbyggelse. Man skaper en følelse av å bli løftet og bært. Og man skaper en falsk lykkefølelse. Og så sier man til disse menneskene at det er Gud. Det er Jesus som er nær deg. Det er han du har møtt. Og så er det løgn. Det er et stort bedrag. Det er en forførelse som har grepet om seg i vår tid på en forferdelig måte. Og det fører til at disse menneskene, de blir immune mot å høre Guds ord. Når de får høre en forkynnelse av loven, så vil de ikke høre på det. De vender seg bort, de forkaster det med den største forakt. For det er ikke sånn Gud er, sier de. Nei, dette er mørkemannstale og alt mulig slikt. Og derfor så er det så få som finner porten og veien som Jesus taler om. Få er de som finner den, fordi det er så få som blir ført dit. For Faderen, han drar oss til Jesus gjennom sitt ord. Vi kunne jo tatt mange eksempler fra Bibelen om dette med det første bud. For min egen del så ser jeg det, når jeg leser Guds ord, så kommer det igjen og igjen, så dukker det opp steder hvor det nettopp tales om dette her. Og så får jeg lys, det åpenbarer noe av hva dette betyr. Og så er det et lys som viser meg min egen synd. Jeg skal ta ett eksempel fra Daniels bok i det tredje kapittelet. Her er det disse tre guttene som var kommet til Babel under Nebukadnessars erobring. De var blitt med dit som fanger, og de hadde fått en høy stilling hos Nebukadnessar. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så finner altså kong Nebukadnessar på å lage en sånn svær gullstøtte av seg selv. Det er jo seg selv han vil avbilde, altså med denne voldsomme støtta som er 30 meter høy og voldsom, svær. Gjennom den så skal han vise sin egen herlighet og makt. Og så befaler han at med en gang de får høre lyden av et instrument, så skal alle falle ned og tilbe denne støtta. Alle skal vende seg mot den og tilbe. Men disse tre guttene, de gjorde ikke det. Og så ble det meldt for kongen om disse tre. Vers 12. De dyrker ikke dine guder, og det gudebildet du har stilt opp, tilber de ikke. Og så ble Nebukadnessar vred og kaller inn disse tre guttene. Og sier til dem, det er greit, sier han, hvis dere nå faller ned og tilber, så skal jeg glemme at dere har ikke gjort det før. Og så sier han da i vers 15 her, og hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Så står disse tre guttene, Sadrak, Mesak og Abednego, foran denne kongen. De har fått et valg. Enten så faller dere ned og tilber meg, eller så kaster jeg dere inn i ildovnen. Nå kan dere velge sjøl. Og så svarer disse guttene. Nebukadnessar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Ser du hvilken frimodighet disse tre har? Vi trenger ikke å svare deg et ord, sier de. Hvorfor det? Fordi vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gudebildet du har stilt opp. Så sier altså disse guttene her, Gud, han kan godt frelse oss. Det er vi ikke noe redd for. Men, sier de, det kan jo hende at han allikevel ikke gjør det. Men da skal du vite det, konge, at vi vil aldri falle ned og tilbe ditt bilde. Så sier de altså med dette her, at det å frykte og elske Gud, det er å frykte og elske han mer enn vårt eget liv. Mer enn vårt eget liv. Og da spurte jeg meg selv når jeg leste dette her, hvilken målestokk har jeg for mitt liv? Har jeg en slik målestokk for mitt liv? At det å frykte og elske Gud, det er å frykte og elske Han mer enn mitt eget liv. Det er nok ikke mange som har en slik målestokk for sitt liv i dag. Men her er det altså dette, å være lært av Gud, det betyr at jeg lar hans målestokk gjelde for meg. Og gjennom det så blir jeg avslørt som en synder. For jeg vet det, at i meg så finnes det ingenting av dette stoff som setter Gud foran mitt eget liv. Og slik kunne vi jo fortsatt og sett på Guds ord, hvordan det taler til oss om det første bud. Så er det spørsmålet dette, eller det som det handler om da, det er om Guds ord til oss, det han lærer oss i det første bud, har gjort at vi har fått se, sånn som Luther, at mine synder imot dette bud alene er nok til å sende meg i helvete. Fordi at det som skjer, det som Gud gjør med oss, med loven, det er det at han stenger alle de portene som du og jeg tror vi har inn til livet. Det er egentlig det at han stenger den brede, den vide port for oss. Og det er en nåde når Gud gjør det. Og det gjør han altså gjennom sitt ord. Han stenger våre porter, som er den brede port. Og så blir vi stående der med alle porter stengt. Det er det som skjer. Men nettopp i en slik situasjon så vil Gud åpenbare for oss en annen dør og en annen port som ikke er vår, men som er hans. I den situasjonen så sier Jesus, jeg er døren. Og ser du da at da er døren, det er en annens verk. Det er ikke vårt, men det er hans Og det er dit vi må komme. Det er da vi hører, det er da vi ser, det er da vi forstår når Gud, når Jesus sier, «Jeg er døren, for du har sett, jeg kommer jo ikke noe sted. Det er stengt.» Lovens, den hjelper oss altså ikke inn gjennom denne porten, overhodet ikke. Men den gjør bare én ting. Den stenger alle falske porter og dører for oss. Og så skjer dette som Jesus sier. Ingen kommer til meg uten at Faderen drar ham. Og når Gud drar oss, så drar han oss nedover og ikke oppover. Han drar oss nedover, for porten er der nede. Som Jesus sier, jeg er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Der er porten. Der er Jesus. Og så løfter han oss i Jesus Kristus. Han døder. Han gjør levende i Kristus. Han fører ned i dødsriket, men han fører opp igjen i Jesus Kristus. Og det er dette Jesus sier, gå inn til livet. På denne måten skjer det. Og det står i Hebreerbrevet, et vers som vi skal ta med til slutt, om dette her. Et veldig fint vers som taler om denne saken som handler om porten. Det er i Hebreerbrevet 10, og vers 19 og 20. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Frimodighet til å gå inn i helligdommen, inn gjennom porten. Hvordan da? Jo, i Jesu blod. For det er det som er når Jesus sier, «Jeg er døren», så står han der med sitt blod, det som renser fra all synd. Så kommer vi inn gjennom porten, fordi han renser oss. Han har innviet oss en ny og levende vei gjennom forhenget, og dette forhenget, porten, det er altså hans kjød, Jesu legeme, han selv, hans person, Jesus. Han er den nye og levende vei som vi skal få gå inn gjennom. Og sånn er det. Med dette, når Jesus sier, gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, og trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Kjære Far i himmelen, så takker jeg deg for det, at det er du som gjør hele verket. Og vil du da gi oss, Herre, at vi ikke lar oss forføre og dra bort av vår tids mange og store forførende og bedragerske tale og alt det vi har opplever i vår tid. Men Herre, at vi kunne få ha vår plass med dine føtter, få sitte der og høre og lytte, ta imot og lære av deg, og bli ført til Jesus. Så trenger vi det, Herre, på nytt og på nytt. Vi trenger å leve der, sånn at vi blir grunnfestet og rotfestet til Jesus, og kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Og det ber vi om. Amen.